Ýer Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2018-nji ýylyň 4-nji maýy hepdeniň anyna güne eferde habarlar günnäligi. Şunki programmamyzda Aşgabatda aýal gyzlary egin eşigi we kosmetik terişdeler üçin jerime salynýar. Şeýle-de paýtagtda ygtyýarnamasyz kire edýän hususy taksilere gözegçilik güýçlenýär. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikler dinlän. Olaryň mazmuny bilen size de men Sähra tanış edýärin. Ermenistanyň oppozisiýon lideri Nikol Paşinyan Orsiýetiň Birleşen Ştatlaryň Gürjistanyň we Ýewropa Bileleşiginiň ilçileri bilen duşup, özüniň ýurtdaky syýasy krizisi çözmegiň üstünde işleýändigini aýtdy. Men ilçileri içerki krizisi çözmek ugrunda gelinen ylalaşyklar barada habarly etdim diýip, ol 3-nji maýda giýişlik özüniň Facebook sahypasynda paýlaşan beýanatynda bellidi. Şeýle-de iki taraplaryň gatnaşyklary boýunça birnäçe meseleler maslahat edildi. Ermenistanda ynanç bildirilen ilçiler bilen duşuklar devam eder deyip Paşinyan sözünün üstünü yetirdi. 3-nji maýda Ermeni parlamentinde Paşinyan özünün Yelk partiýasy we beýleki opozisiýon partiýalar tarapyndan premier minister wezipesine ikinji gezek dalaşýar bellenildi. Şondan soň häkimetdäki Respublika partiýasy Paşinyany halkyň dalaşýary hökmünde goldajakdygyny mälim etdi. Ermenistanyň konstitusiýasyna laýyklykda 8-nji maýda ikinji gezek geçiriljek saýlawlarda premier minister saýlanmasa, ony Yurdun parlamentinin büyücü yatırlayar ve vaktinden ön umumi saylovlar geçirilyar. Orsiýetde Prezident Vladimir Putin'e garşy geçirilmegi planlaşdyrylan protestlerden bir gün öň ýurdun dürli şäherlerinde opozisiýon syýasatçy Aleksey Navalnyň tarapdarlary tutsak edildi. 4-nji maýdaky tutsak etmeler Sankt-Peterburg, Çeboksary, Kemerovo, Tambov, Ryazan, Krasnoyarsk we Krasnodar şäherlerinde amala aşyryldy. Şol tutsak edilenleriň ählisi halk üýüşmelerini geçirmek baradaky düzgünleri bozmakda aýplanýar. Bu aralykda Orsiýetiň Ural sewitiniň Yekaterinburg şäheri Polisiýa Navalnyň regional edaralarynda gözlegleri geçirip 5-nji maýda geçirilmegi planlaşdyrylan ýörüşleri mahawat etýän kagyzlary konfiskasiýa edip başlady. 1999-njy ýyldan bäri Orsiýetiň prezidenti ýa-da premier minister wezipesinde saklanyp gelýän Putiniň 7-nji maýda 6 ýyl möhlet bilen täzeden prezidentlige gatnaşmak etmegine garaşylýar. Özbek intellektuallarının bir topary hökümeti Sovet döwrüniň derňewçisi Telman Gidelyana garşy jenayet derňewlerini geçirmäge çağıryar. Gidelyan 1980-nji ýyllarda Moskwada özbek işi ýa-da paýta işi diýilip tanalýan korrupsiýa garşy kampaniýa ýolbaşçylyk ederdi. 4-nji maýda özbek mediasynda çap edilen açyk hatda intellektuallar jenayetlere jogapkär adamlara degişli jaza çäresiniň görülmegini we taryhy adalatyň dikeldilmegini talap ederler. Biziň pikirimizçe Telman Gidelyanyň jenayet jogapkärçiligine çekilmegi maksady laýykdyr diýilip hatda bellenýär. Şeýle-de onu 77 ýaşynaky Gidelyan özbek halkyna garşy jenayet etmekde guman edilýär. Ýazyjylar 1983-89-njy ýyllarda Özbekistanda amala aşyrylan kampaniýa döwründe Gidelyanyň özbek halkyna terrorçylyk edendigini we ýüzlerçe resmi namany galplaşdyrandygyny öňe sürdiler. Şeýle-de olar hökümeti Gidelyanyň we gurun edilýän işe gatnaşygy bolan Sowet döwrüniň beýleki derňewçileriniň ekstradisiýa edilmegini gadarmaga çağırdylar. Şwed Akademiýasy parahatçylyk boýunça Nobel bayrağının bu ýyl hiç kime goşurulmajakdygyny ýlan etdi. Bu waka mundan 100 ýyl gowrak uzal döredilen bayrağa täsir ýetirmek boýunça iň uly dawa jenjeliň döremeginiň ýa-da gabat geldi. 4-nji maýda Şwed Akademiýasy bu ýylky bayrağın 2019-njy ýylda goşurulajakdygyny aýtdy. Akademiýa özüniň Stockholmda geçiren hepdelik ýygnanda jinsi zorluk diýilýän aýplamalar bilen bagly döreni galmagalyň özüniň birnäçe geňiş agzasynyň institut tutu terk etmegini getirendi sebäple bu ýylky ýeňijini saýlamaga taýýarlygyň ýokdygy barada netije geldi. Akademiýa özüniň beýanatynda akademiýanyň agzalarynyň sanynyň azalmagy we halkyň instituta bolan ynamynyň pese gaçmagy sebäple bu kararyň kabul edilendigini mälim etdi. 18 sanly denan Fransuz fotografy Jean-Claude Arnoldy jinsi zorlukda aýplap bu wakalaryň bir näçesiniň Şwed akademiýasyna degişli jaýlarda bolandygyny aýtdylar. Jean-Claude Arnold akademiýanyň agdasy yazıcı Katarina Frostensonyň adamsydyr. Şwed akademiýasynyň maliýeleşdirilmegindäki medeni proýekte ýolbaşçylyk edýän Arnold jynsy zorluk şeýle-de Nobel bayrağynyň ýeňijilerini atlaryny syzdyrmak baradaky aýplamalary reddedýär.